kompulzivne mahinacije, solipsistična povzpetništva, diskurzivni konglomerat, stremuška podtikanja, nevarna flirtanja.
Uredniški odbor literarne revije Sladka disonanca. V primežu zlobnega poeta, v primežu strasti. Prejšnjič v sladki disonanci.
Izkazala se je Piotrova skrivnost, ki je prišla na dan včasih finančne negotovosti literarne revije Sladka disonanca. Močno zaledje ima v svojem kapitalističnem očetu, ki kani postati glavni mecen revije. Pozicija najmlajšega člana tako naenkrat postane bolj vplivna. Razkrito je dejstvo, da je Piotrov oče gradbeni baron Lavanda. Sestanek se burno nadaljuje.
Tako, prav si slišal, Andraž. Baron Lavanda je moj oče. Se prav, če jaz zdaj prav razumem, kar valda da razumem, ker nisem idiot, potem bomo moral objaviti te vajne sentimentalne rožce in cmizdrenja ob koitusu. Bom poskušal spregledati tvojo uporabo označevalcev, ki se mi zdi neustrezna, nerafinirana in predvsem nepoetska.
Moj ljubi Piotr je trenutno glavni kavboj v mestu, fanta.
Očitno je, da smo pred velikimi strukturnimi spremembami. Drugega ne morem kot ponuditi svojega glasu in svojega mnenja. Ostalo, to pač moram priznati, ni več v mojih rokah.
Poslušaj, Jonatan, pa če smo dal čez zapore v stari jugi, pa če smo beračel po evropskih špelunkah, če smo leta delali za džaba, bomo pa valjda preživeli tudi to. Pa se ja ne bomo prodali nekemu japuzlu, Madonna.
Dragi, ti za zapore veš kvečjemu iz Indijanaric.
Ne gre za nobeno prodajo. Gre za nujno pomoč, ki jo potrebujemo. Samo to. Sladka disonanca mora vzdrževati nek nivo omike. Tega pa ne moremo zagotoviti. Razumimo barona Lavando kot Žigo Zoisa. To je omikan človek, ki nam bo pomagal izdati kuharske bukve.
Če se mislite, pa tako it, pa če se zdaj vsebino od danes na jutr spreminja, bom pa jaz napisal par protestnih pesmi. Vse je res, da moje življenje je sestavljen, če zdaj naštejem iz 80% kaosa, 15% pitja in 5% poezije. Ampak ne boste me nategval v anus. Hasta la victoria siempre, no pa saran.
Umirite konja, Andraž, saj ne bomo vendar pljuvali v lastno skledo. Če je baron Lavanda pripravljen deliti finančno pogačo z nami, potem ga ne moremo klevetati v reviji, ki jo financira.
Če imam jaz kaj besede pri tem...
Ne govori neumnosti, Piotr, seveda jo imaš.
Torej, če imam jaz kaj besede pri tem, bi Andražu dal pisati robni zapis o pregledu tedenskega kulturnega dogajanja pri nas. Če ti je foter speden v mesto v reviji, ti pa sigurno ni uredniškega stolčka, ki ga še zmeram greje Jonatanova ta zadnja. Ampak boljš te stare kosti kot kapitalistični moguli brez duše. Mislim, Jonatan, pa kdo zdaj tukaj odreja naloge? A boš zaropotal po mizi, se si gazda, kurc? Težko poslušam neprijazne besede glede svojega očeta, barona Lavande. Tudi pojem duše je rabljen skrajno naivno. Sicer se mi pa zdi, da Andraž prinaša vedno več nepotrebne napetosti v ta prostor.
Ah, ta disonanca postaja vedno manj sladka.
Andraž bi se mi recimo zdel bolj primeren za oskrbovalca prostorov kolovoza kot za pisca sladke disonance. Namreč, mislim, Andraž, da papanu tvoje pesmi ne bi bile pravšnje, da bi utegnil odstopiti od financiranja, če bi se preveč pojavljal v reviji.
Andraž, morda bi bilo bolje, če bi se začasno, samo začasno, pomaknil v ozadje, napisal kakšno poročilo z večera senjorske literature, kaj takega. Se si, veš, Čperisa.
Stari moj, prodal si se. Prodala sta se tej uši. Prodala sta se kešu, prodala sta se turbokapitalizmu, prodala sta literaturo bulvarju, prodala sta jo povprečnežem, ki imajo tu srečo, da jih foter zalaga s kešem. Prodala sta revijo profitu, nič upora ni uvaju, samo uklonila sta ti svoje zjahane hrbte.
Andraž, rekel sem ti že, da si preveč trmast za tvoje dobro.
Če me tamal me brez posledic degradiral hišnika. Če mi je propovedan uporniški angažma, potem jaz nimam tukaj kaj več zadelati.
Premisli vendar, preživeti moramo. Moji otroci potrebujejo kruh s čokoladnim namazom.
Pa se ti sploh nimaš otrok, starec z Rolani. Adio. Ah, pa je šel. Kakšen temperament.
Molči vendar. Andraž je disonanci pomenil neskončno veliko.
Ampak, Jonatan, priznati moraš, da je res trmast kot vol.
Dobro. Torej, Piotr. Do danes moramo oddati dokumentacijo, ki je porok, da lahko zagotovimo finančni obstoj revije. Se bo baron prinesel Čeh še danes?
Moj papan je navduženec na literaturo, kljub temu, da je njegova niša gospodarstvo. In za kvalitetno beletristiko bi priletel tudi z zasebnim letalom svojih službenih poti iz Amerike, iz Tokija.
To je dobro, da. Da imamo tako močnega človeka v zaledju.
Končno bom videla Pariz, kaj ne, Piotr?
Seveda, seveda. Potem smo zmenjeni za tematski blok moško-ženska dopisovanja v poeziji. Ah. Kaj ne, monsignore?
No, pa smo.
Pa tudi uvodna beseda nam še manjka.
O tem sem že premišljal. Naredil sem si osnutek, kjer dokazujem, da je sladka disonanca neposredna krvna linija kranske čpelice.
Uprostite, ampak mislim, da bi bilo primerne spregovoriti o generaciji Y, ki pripadam. Pomembna je vendar prihodnost.
Sam menim, da je potrebno poudariti vez s tradicijo.
Mojemu papanu to zagotovo ne bi ustrezalo kot lastnik verige hotelov in dišečih paličic lavanda, torej kot dokazano uspešen človek, ve, da je za preživetje potrebno gledati naprej in ne nazaj.
Dobro, dobro. Razumem, da je baron Lavande izjemen podjetnik. A tu gre vendar za vprašanje ali poslovja?
Papanu, zagotovo ne bi bilo všeč, da tako govorite o vseh letih, ki jih je poleg grajenja hotelov namenil preučevanju svetovne beletristike. Morda bi si še utegnil premisliti in ščeka vzeti kakšno ničlo, če ne celo dveh, če ne kar vseh številk.
Dobro, v redu. Uvodnik o vrščanju generacije Y, torej.
Pa še ena stvar je. Papan je, kljub temu, da je uspel v svetu biznisa, zelo navezan na svojega bratranca iz Visokogorja, ki ima mesnico. In bi bil neskončno hvaležen, če bi namenili še nekaj malega prostora oglaševanju. Se vem, čisto neprimerno, a to je bila edina stvar, zaradi katere pa pan res ustrajal.
Mesnica, praviš. Mesnica v vodilni slovenski literarni reviji.
Vem, dragi monsignore, ampak pa pan ustraja, kaj hočemo. Zares je navezan na svojega hribovskega bratranca, on pa ljubi delo z živalmi.
Mandje, če to preživimo.
Drn, 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 drn.
A, pa pan kliče, drn, drn. Očitno je že tu. Halo, pa pan. Da, pridem takoj.
Pa naj pride sem na kozarec vina, gospod Lavanda, da spoznamo našega poslovnega partnerja.
Papan je zelo zaposlen. Danes večer mora že biti v New Yorku, kjer se mu obeta posel. Samo dol skočim in potem prinesem ček. In potem lahko nazdravimo, da bo uspela revija, ki bo v Ljubljano prinesla malo kozmopolitskega duha.
Oh, brika smrt. Predolgo se ne mudi.
Ta naš Piotr, ne? On sploh ni nikakršen literarni prerok. Kaj ne, Jonatan?
No, vsekakor ima potencial.
Dovolj, Jonatan. Dovolj laži. Dovolj sprenevedanja. Jonatan, resnico hočem. Resnico o tem, zakaj je Piotr pri tej reviji. Zakaj je kdorkoli sploh tu? Zakaj sem tu jaz?
No, ker sem sklepal, da premorete toliko talenta...
Zdaj pa cut the crap, kot rečejo v anglosaksonskem literarnem svetu. Piotr je v resnici pesniški šušmar z bogatim očetom in ti si to vedel od začetka in nam prikrival.
No, prosim vas, res sem videl v njem genialca.
O, prosim te, v njem si videl predvsem denar, balona, lavande in mogoče še kaj drugega. Jaz sem prijateljicam govorila, da se intimno družim z naslednjim Kosovelom in zdaj vidim, da na njem ni niti P od pesnika.
In vendar si želela vso to kolobocijo z intimnimi pismi in tako naprej. Čemu?
Jaz sem enostavno verjela tvojim besedam, da je Piotr prav zares vizionar. Kot sam dobro veš, sem bila vedno zmešana na pesniške veličine.
Malce me straši njegov makiavelizem.
Saj ti je jasno, da trenutno Piotr drži revijo v svojih rokah.
Mislim si, da je moral veliko prebirati Nietzscheja. Saj mu niso tuje ideje volje do moči in nad človeka.
Postal si lutka v njegovih rokah.
Pa vi, Carmen, saj se tudi vi slinite okolik njega kot polž, ki se plazi po steblu.
Ah, moški, ženske vas malo občudujemo in mislite, da ste nam zmešali glavo in da smo kar naenkrat vaše. Piotr ni kaj več kot moja priležnica. Pomisli, kolikokrat pa ima ženska v zrelih letih priložnost imeti takega mladega žrebca.
Pravzaprav ste si podobna. Vi in Piotr.
V bistvu sem vedela, da ne more biti kaj pride literat v tistem trenutku, ko sva se prvič ljubila. Preveč neustrašno se je vrgal vame, nobenega prezgodnjega izliva. Njegov steber potence si ni upognil niti do konca. Le tiste solze so mi dale vedeti, da poskuša postati pesnik.
Kaj je tvoja igra tu, Carmen? Kdo si?
O, Jonathan. Igra ni moja, igra je vaša. Jaz jo le izrabljam proti vam.
O čem vendar pleteničiš?
Misliš, da ne vem, zakaj sem se znašla v uredništvu? Misliš, da nisem opazila, kako si me na prvem sestanku slačil s pogledom? Mislim, ali je tebi sploh mar do moje poezije?
Krivico mi delaš.
Lahko ti dokažem.
Prosim te, ne kaži mi ramen. Že leta sem... Asket.
Noben asket nisi, ampak poželil starec, Jonathan, in čas je, da to spoznaš.
Nikar teh kolen, ne, ne, prosim. Skrita je bedra, mandil, o, to šumenja krila. Prenehaj ga vendar vihati, o ne, podvezice. Koliko let je minilo od zadnjih podvezic, ne glej me vendar tako poželjivo, mandil, mandil.
Sviloprejka se je izvila iz kokona in naju zavila v tančico magle in magla. Je ostala v sobanah, dokler nisem še zadnjič izdihnila v tvojih rokah. Le petit mort, pravijo Francozi in še kako prav imajo.
Ne, ne, prekleto. Pravno danes sem si po celem tednu zamenjal spodnice, o moj bog. Že leta me ni pesniško delo tako fizično tangiralo.
Ah, ti bebček, šele zdaj vidim, v kakšni zmoti živiš. Ne ločiš več, kaj vpliva na tvoje živalske strasti in kaj na tvoje estetsko dojemanje.
Hočeš reči, da tvoja pesem ni nekaj najboljšega, kar je kdaj napisal človek?
Seveda ne, to je pesem iz tretjega letnika gimnazije. Ni vredna počenega cegla.
Ne, ne, to ni mogoče. Kako potem vendar razložiš ta sramotni madež na mojih pantalonih?
Neha, moški, mislite, da svojo močjo vladate ženskam, a v resnici celo življenje grabite skupaj moč le zato, da bi z njo ženskam služili.
Kako si hladna.
Dobro vem, da tu nisem zaradi poezije. Koliko let že nisem zapisala, napisala, sploh se spomnila kakšne pesmi. Prav zadovoljna sem s svojo službo, turistične vodičke. Povabila sta me zaradi strasti, ki vaju z Andražem razkopava, le da on to pokaže, v tem pretirava, da bi izpadlo kot poceni štos. Ti pa se greš asketa.
Ti in Piotr sta si pravzaprav tako podobna, polna sta mahinacij, manipulacij, malverzacij.
Edino jaz lahko nadzorujem Piotra. Misli, da me ima v primežu, da sem čisto navdušena od njegove poezije. Misli, da sem puhoglavka, da sem brez zadržkov nora nan. Vsi to mislijo in spoznajo šele, ko je prepozno. in takrat vidijo, da so pravzaprav oni nori name.
Hočeš reči, da si moškim vzela njihovo igro?
Hočem reči, da je vprašanje, kdo ima zares koga v pesti.
Ampak jaz sem se vendar venomer trudil za profesionalne odnose, ki tendirajo k enakovrednosti.
Ne flancaj. Raje te ne bom vprašala, ali si se v razočaranju nad ženskami zaljubil v telo mladeniča ali v njegovo poezijo.
Pa je res en hudič v vas, kot je že Kulen govoril.
Hudič je v vašem odnosu do ženske. Obnašate se do nje kot do motovilca, ki ga lahko kupiš na tržnici. In kdo bi mi zameril, če se malo poigram z vašimi načrti? Kdo bi mi zameril, da vašo igro uporabim proti vam?
Piotr je postal premočan za vse nas. Tudi za vas, Carmen. Pazite se!
Edina moč, ki bi jo lahko imel nad mano, je čustvena moč. A preveliko moških sem že spoznala, da bi me lahko en tak ptiček zmešal.
Da vas ne bo kaznovala ta samopašnost.
Sprijazniti se moramo, da sem edina, ki ima tu še kaj vpliva na Piotra.
Ako vas bo razkrinkal...
Kdo pa pravi, da me bo?
Mi boste pomagali vrniti v roke žezlo sladke disonance? Otrok se ni niti še rodil, pa mi ga že trgajo iz rok, ga tetovirajo z motocikli. Čeprav si jaz svojega otroka nisem predstavljal potetoviranega. Me razumete?
Situacija te peha v skrajno nenavadne metafore, dragi Jonatan.
Torej?
Lahko vam poskušam pomagati. Konec koncev si mi ljub. Čeprav vidim, da se je tudi v idealističnega starca naselil preračunljivec, a nekaj bi rada v zameno.
Kaj? Povejte mi. Vse vam izpolnim. Samo vrnite me na vlak v nesmrtnost. Vrnite me za krmilo sladke disonance mojega življenjskega projekta. Moje vstopnice na Parnas. Krila, s katerimi bom poletel nad griče.
Takole ste madežem na hlačah, ste skrajno komični.
Želite, da se preoblečem?
Naredite nekaj, saj vas takega ne moram jemati resno. In to gre za skrajno resne stvari.
No, seveda. Saj to je res sramotno. Počakajte me tu.
Ah, moški, pesniki. Igrajo moč, v resnici pa so mamini nedonošenčki. Zakaj se sploh še slepim? Zakaj sploh še poskušam? Med temi reveži nikoli ne bom našla pravega. In kaj, ko mi ljubezen do pesnikov, kar ne da mi rok, kdaj me bo kdo cenil za to, kar sem? Zakaj se moški potegujejo le za moje dolge trpalnice, za moje biserne oči, za moj slonokoščini vrat, za moje vedno jedre prsi, za moje boke, za moje noge? Za mojo zadnico. Zakaj se vedno zaljubijo le v moje telo in postanejo nestrpni, če jim nisem na voljo, ko jim testosteron meša glavo? Morda pa sem kriva sama, fatalna ženska sem, a obenem polna dvomov. Moje življenje je igra. Življenje vseh je le igra. Dotikamo se. A ostajamo daleč drug od drugega. Drug drugega se bojimo in tako se drug z drugim igramo. Kdo je močnejši? Kdo bo zmagal? Utrujena sem. Tako neskončno utrujena.
Kje se obira Piotr s čekom, ki bo omogočil preživetje sladke disonance? Kakšno skrivnost bo Carmen povedala Jonatanu? In ali bomo spoznali novega mecena naše najljubše literarne revije, barona Lavando? Vse to in še več v naslednjih epizodah Sladke disonance, samo na Radiu Študijant.
Kompulzivne mahinacije, solipsistična povzpetništva, diskurzivni konglomerat, stremuška podtikanja, nevarna flirtanja.
Uredniški odbor literarne revije Sladka disonanca.